Zdravíme vás z pražského Václavského náměstí. Dnes je Český den proti rakovině. Tisíce dobrovolníků právě dnes nabízí žluté kvítky, které se staly symbolem tohoto dne. Jedna žlutá kytička se stužkou meruňkové barvy stojí minimálně 20 korun, maximum je na vás. Výtěžek ze sbírky, která probíhá i dárcovskými zprávami, je určen na prevenci a léčbu onemocnění plic. Tak tohle všechno vám tady dnes říkáme nikoli ze studia Radiožurnálu, ale jak už bylo řečeno, ze žlutého stranu Ligy proti rakovině, který stojí přímo pod dohledem svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. No a pod stanem se mnou je taky pan doktor Jiří Votruba, primář první kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice a první lékař fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Specialista na léčbu tuberkulózy a respiračních nemocí, dodejme. S jakými onemocněními plic se aktuálně asi nejčastěji setkáváme? On si každý vybaví asi to nejzákeřnější a smrtelné.
Ano, samozřejmě my se bohužel rakovinou plic živíme, takže se s ní setkáváme denně, ale teďka jsou v tomhletom období i jiné nemoci. Je hodně zápalů plic, takových těch jarních zápalů plic, je hodně zhoršení astmatu vzhledem ke zhoršení alergií, zhoršení sezony jak pilové, tak zhoršení životního prostředí. Máme pořád hodně práce.
Ale to, co jste až na tu rakovinu vyjmenováno, jsou věci, které jsou, řekněme, nějak lépe řešitelné a nemusí nutně končit s úmrtím.
Ano, je to tak. Ovšem, bohužel, kromě rakoviny plic máme i řadu onemocnění způsobených kouřením, které jsou podobně těžko řešitelná, jako je například chronická obstrukční plicní nemoc, některé typy postižení plicního intersticia, plicního parenchymu, a tam zpravidla dokážeme dělat málo nebo nic, pokud ten člověk sám nepřestane kouřit.
Tak asi lecos můžeme dělat my, abychom se do tohoto stádia nemocí nebo k těmto nemocem vůbec nedostali. I o tom bude řeč dnes ve vysílání dopoledního Radiožurnálu. Dnes vysíláme ze žlutého stanu na pražském Václavském náměstí, a to proto, že je Český den proti rakovině. Povídáme si s panem primářem Jiřím Votrubou, specialistou na respirační nemoci. Vyjmenovali jsme jich několik, tedy těch, které vás aktuálně hodně trápí. Připustil jste, že máte práce opravdu hodně. Pojďme ale teď k té nejzásadnější nebo nejzásadnější, jak se to vezme. Zkrátka k té, ke které patří také ten žlutý stan a také sbírka Ligy proti rakovině, a sice rakovině plic. Jaké jsou příčiny? Jsou stále příčiny ty nejtradičnější, o kterých se mluví už léta, desetiletí?
Ano. Pořád je základní příčinou plicní rakoviny kouření. To se nějak nezměnilo a v budoucích 30 letech se to nijak významně nezmění. Takže naším základním cílem je vést populaci k tomu, aby nekouřila. Protože záměrně říkám pacienty, protože zatím to ještě pacienti nejsou a doufejme, že nebudou. Ale každopádně kouření je základní příčinou vzniku plicní rakoviny. Zhruba 85 až 88% pacientů, který k nám přicházejí s plicní rakovinou, jsou kuřáci. Pravdou ovšem je, že narůstá to procento nekuřáků, který k nám přichází s plicní rakovinou, a bohužel narůstá procento mladších nekuřáků, který přichází s plicní rakovinou. Ty příčiny jsou komplexní. Jsou nejenom dané geneticky, ale i tlakem znečistěného životního prostředí, podložního radonu, některých stopových prvků, možná dokonce takzvaných nanopartikels, nanočástic, které jsou v tom našem životním prostředí čím dál tím více zastoupeny.
Pojďme k tomu kouření, ono to bude zdánlivě nejjednodušší. Zdá se tedy, že obrázky na krabičkách nikterak zásadně neodrazí kuřáky od toho, aby tento svůj zlozbyk omezili nebo úplně zarazili.
Kuřáky už příliš neodradí, ale můžou mírně odradit takzvanou iniciaci, to znamená tu chvíli, kdy se člověk rozhoduje, zda začne nebo nezačne kouřit, nebo ještě hůře dítě rozhoduje, zda začne nebo nezačne kouřit. Tam nějaká malá šance na změnu toho chování je. Každopádně obrázky na cigaretách, jakkoliv jsou vítané, jistě není breakthrough, jistě není průlom v té protikuřácké osvětě.
No tak dalším zásahem z hůry byl zákaz kouření v restauracích.
Ano.
To je něco, co máte pocit, že je také dobré.
To je vynikající, zvláště proto, že když se rozhlédne po našem okolí, tak jediná země, kde to tak ještě není, je Rakousko, a tam už taky na tom intenzivně pracují a byli bychom skutečně evropskou výjimkou, kdyby to tak nebylo.
No, kromě těchto zákazů se objevily i, řekněme tomu, jakési alternativní pomůcky pro kuřáky, ať už to jsou takové ty zahřívané tabáky, případně nějaké ty vaporizéry, inhalátory. Je tohle cesta?
To je cesta, kterou se snaží kuřácká impéria neztratit svůj biznis, tak to zatím chápu já. Zatím nemáme žádné jednoznačné důkazy o tom, že by tyhle ty pomůcky zachraňovaly život. Každopádně, jednoduše řečeno, skoro všechno je lepší než cigareta, ale nemůžeme doporučovat žádné z těch pomůcek.
Když už někdo opravdu si nedokáže tu cigaretu odpustit, zkrátka do jeho životu patří a neumí na ně zapomenout, co by měl dělat, aby tenhle zlozvyk vykompenzoval? Je tam aspoň nějaká šance žít nějak, abych eliminoval následky toho, že do sebe ten kous cigarety dechuji?
Ne.
Ne.
Jediná možnost je přestat kouřit. Nemůžeme doporučit žádné prostředky, žádné léky, jak to zlepšit. Kuřák, který nemůže přestat kouřit, by měl vyhledat specialistu, který mu s tím pomůže.
Jiří Votruba, primář první kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy s námi pod stanem Ligy proti rakovině na Václavském náměstí. Mluvili jsme o rakovině plic, o kouření, ale pojďme teď k tomu, jak ji poznat, jak přijít včas, protože pravda, plíce při rakovině nijak nebolí.
Ano, to je fakt. A to je velmi nepříjemná okolnost, protože kdyby plíce bolely, diagnostika by pravděpodobně byla snažší a časnější. Ale ona bolí jenom pleura, to je obal té plíce, takže nádor může dorůst velikosti dětské hlavy a pacient často nemusí vědět, co se děje, nemá žádné příznaky. Když má velké štěstí, může mít trošku krvácení v hlenech a pak, až to začne bolet nebo začne hubnout, zpravidla už bývá pozdě. Takže diagnostika plicní rakoviny je svízelná. Mm-hmm.
Jsme-li tedy zodpovědní a pokud raději se chceme chránit, co máme dělat? Máme sami iniciovat nějaké vyšetření, někam zajít nebo to chtít v rámci preventivní prohlídky? Můžeme to chtít?
Musíme nekouřit, to primárně. Pokud jsme kuřáci, otvírá se nám, doufejme, v krátké budoucnosti šance na screening plicní rakoviny, který bude zahájený, co nevidět. Ale zatím nemáme žádnou jinou možnost, protože preventivní vyšetření na plicní rakovinu zatím neexistuje.
Jsme tedy teď po vyšetření, víme, že rakovinu máme, teď nastává fáze léčení. Povězte mi nejdřív řečí čísel, jaká je šance na vyléčení rakoviny plic?
Tam hrozně právě záleží na tom, jak časně přijdeme. Pokud se nám podaří přijít ve stádiu 1 a 2, tak máme 70-80% šance na úplné vyléčení. Pokud se nám ale bohužel naskytne ta šance vidět pacienta, který přichází ve stádium 3B, 4, to jsou ta nejtěžší stádia plicní rakoviny, tak tam je bohužel přežití 5 let pouze 15-18%. Z toho je vidět, jak je plicní rakovina agresivním, nemilosrdným onemocněním.
Jak je to s léčbou? Jak se vyvíjí metody léčebné? Posunula se i léčba rakoviny někam dál? Někam významně dál za tu dobu, co vy jste v branži?
Ano. Prudce se rozvíjí, zaplať pámbu, přesto však ale nenastává něco, co by bylo zlomem v léčbě. Máme dneska opravdu mnoho možností od biologické léčby u pacientů, který mají nějakou vodící mutaci v genomu, to je plicní rakoviny, v genomu to je tkáně plicní rakoviny. Máme možnosti imunoterapie, která výrazně zlepšuje přežití u některých pacientů. Máme možnosti kombinované léčby, chemo, aktinoterapie. Hrozně rychle se rozvíjí i možnosti chirurgické léčby. Stereotaktická léčba. Je řada nových možností. Přesto ale ten základ, který jsem řekl na začátku, s tím velmi špatným přežitím u pozdních fází, zůstává bohužel stejný.
Když se obvykle lékařů ptáme na nějaké přírodní alternativní postupy léčby, zeptám se i vás, asi vím, co uslyším, ale přesto, existuje nějaká šance, jak si pomoct jinak než minimálně alespoň pomoct, ne třeba vyléčit, jinak než tím, že absolvuji to, o čem jste mluvil?
Já nevím, to se mi hrozně těžko hodnotí, protože já pokud jsem nějaký specialista, tak specialista na alopatické postupy. Postupy jiné než alopatické zkrátka a dobře neznám. Mám je možnost poznat pouze nepřímo, jak vidím, co podstupují někteří naši pacienti a tam k tomu mám celkem jednoduchý postoj, to znamená, pokud to nějak neinterferuje s naší léčbou, pokud jí to nesnaží se nahradit nebo oddálit, tak celkem jsem k tomu inertní. Ale pokud někteří ty alternativní léčitelé říkají, že nechoďte na kombinovanou léčbu, nepodstupujte operaci, no tak to už je skoro na hranici vraždy. To samozřejmě k tomu se vyhraňuji velmi ostře.
Takže ani vyhladověči populárně, jak zaznělo v jednom dokumentu, vykadit rakovinu v tomto případě rozhodně nelze. Co protonové léčení?
Protonová léčba je léčbou efektivní, a je to léčba, která u některých vybraných pacientů patří do běžného portfolia toho, co pacientům nabízíme. Rozhodně to ale není nějaké panácum, nějaká léčba, která by zachránila všechny naše pacienty. Je to tam, kde nemůžeme volit léčbu efektivnější, zejména chirurgickou, tak u některých těch pacientů volíme léčbu ozářením. Mm-hmm. A některé typy těch nádorů se dobře léčí pro tu novou léčbu.
Zhruba 15 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách má v zásobě zhruba milion kytiček, žlutých kytiček s marinkovou stužkou a také letáčku o prevenci rakoviny plic. Je to tím, že dnes je Český den proti rakovině a právě proto Radiožurnál vysílá ze žlutého stanu na Václavském náměstí. O plicních chorobách, o šancích na vyléčení, příčinách a prevenci si povídáme s dnešním hostem a tím je primář Jiří Votruba. Na vaše dotazy dojde už za chvíli. Posloucháte dopolední Radiožurnál, s primářem Jiřím Votrubou si povídáme o plicních onemocněních. Chodí také vaše dotazy, jsou zajímavé někdy jenom postřehy a výzvy, ale těm se dostaneme za chvíli. My jsme v centru Prahy, to znamená, že tady obvykle ne tedy dnes, ale chodí občas takové ty skupiny lidí s těmi rouškami na obličeji, jsou to zejména Asiati. Je to k něčemu, pane doktore, dobré?
Je to dobré k tomu, že nenakazí tolik ostatních lidí, pokud sami jsou nemocní. Co se týče té vlastní ochrany před nákazou, jsou ty běžné roušky, které nosí prakticky k ničemu, nebo poskytují minimální ochranu snad proti některým bakteriálním chorobám, proti virovým skoro ne.
To znamená, že ani kdybychom s tímhle jeli na obličeji do Ostravy, když je tam to nepříjemné období, kdy polétový prach překračuje všechny možné normy, tak nám to není nic.
To je nesmysl.
Takže je to nesmysl. Pojďme se dostat k dalšímu onemocnění, o kterém ještě nebyla řeč, a sice tuberkulóza. Není to tak dávno, co bylo ještě pro děti povinné očkování proti tuberkulóze. Teď už to tak není. Nevím, nechci hledat jistou analogii mezi tuberkulózou někdy v budoucnu a spalničkami teď. Je to dobře, že tahle povinná vakcina, která v podstatě byla asi úplně první po narození, už není povinná?
Existuje na to spousta pohledů. Ten pohled, který převážil v té naší odborné plicní společnosti, byl ten, že jsme země s velmi nízkou prevalencí tuberkulózy a tudíž už není nutné očkovat plošně proti tuberkulóze. Zůstalo tady zachováno očkování rizikových skupin. Můj osobní pohled, že to je zřejmě rozumný pohled na věc.
Kolik onemocnění tuberkulózou se v průběhu roku u nás vyskytne?
Ta prevalence u nás je hluboko po 13 na 100 tisíc, takže nejsme země, která má vysoký výskyt tuberkulózy, jsme někde pod Rakouskem.
No, nechci se vracet těm spalničkám, ale nemáte pocit, že by se mohlo stát něco, co takhle lusknutím prstu tyhle čísla rapidně rychle změní?
Může se stát pouze to, že se tady rapidně rozšíří některé kmeny té multidrug rezistentní tuberkulózy, která by se mohla být importována nejspíš asi z východu, kde neexistuje žádná regulace prodeje léků na tuberkulózu. Není to příliš pravděpodobné, protože současně s tím by musela vypopnout i epidemie snížené imunity. Takže můj pohled na to je takový střízlivý, že samozřejmě musíme být velmi opatrní při zacházení s tuberkulózou a s její léčbou. Musíme být velmi opatrní s hlídání rizikových skupin a jejich řádném provakcinování i ochraně sama sebe, pokud víme, že někdo z našich blízkých má tuberkulózu, ale nepřeceňoval bych to riziko.
Můžeme se dobrovolně nechat očkovat proti lecčemu, jsou očkování proti chřipce, když někdo usoudí, že chce přeočkovat proti tuberkulóze, může tady na to přišel i nějaký dotaz, že ta vakcína snad nešla úplně sehnat?
Ano, občas je problém s vakcínou, myslím, že člověk může prakticky cokoliv chce dneska, vždycky je dobré to probrat se svým odborným plicním specialistou, do jaké míry to, co chce dělat, má nebo nemá smysl.
Pojďme zpátky ke kouření, protože tady nám přišla taková velmi emotivní výzva od jedné posluchačky, která v podstatě píše, že nemá dotaz, jenom výzvu, nekuřte, maminka mi zemřela na rakovinu plic kvůli kouření a stále mi chybí. Pokud jste rodiče, myslete na své děti a nekuřte. Děkuji za vaši práci, píše Iva Černá. Myslíte si, teď samozřejmě kolem sebe vidíme tu komunikaci, která se týká prevence. Myslíte si, že se dá dělat ještě něco víc?
Dá, no, je pravda, že těch emocí kolem rakoviny plic je strašně moc. lidé přicházejí čím dál tím mladší, jsou to tátové od malých dětí nebo mámy a to je někdy strašně špatně zvladatelné pro ty rodiny. My v poslední době jsme museli otevřít nová paliativní centra, kde týmy paliativní chodí a snaží se pracovat s pacienty, který mají plicní rakovinu. Snažíme se prosadit nové metody coachingu těch lidí, kteří prochází vyšetřováním a léčbou plicní rakoviny, ale je to opravdu obtížné a ty příběhy jsou tristní a strašné. Žel pro ty lidi můžeme dělat často opravdu hrozně málo. Co se týče něčeho dalšího, co můžeme dělat, nekouřit, pochopitelně. A pokud už pacient kouřil, a nebo nedej bože kouří, tak připravovat se na to, že zahájíme screening plicní rakoviny, který je jedinou účinnou zbraní v tom, abychom převedli diagnózu z pozdních stádií velmi špatně léčitelných do časných stádií velmi dobře léčitelných.
Kuřákům se to asi moc dobře neposlouchá, přesto vás prosím, zůstaňte s námi a s Jiřím Botrubou a taky s dopoledním radiožurnálem. Posloucháte radiožurnál dopoledního hosta primáře Jiřího Votrubu, specialistu na tuberkulózu a respirační nemoci. Povídáme si o primárně rakovině plic a tudíž samozřejmě s tím souvisejícím kouřením. Pane doktore, známe všechny takové ty příběhy, asi jsme od kuřáků slyšeli, mému dědečkovi bylo nevím kolik 100 let, kouřil 60 denně a zemřel na něco úplně jiného, přejel ho vlak. Myslíte si, že opravdu něco takového v dnešní době, takovéhle příběhy jsou relevantní k tomu, aby jsme se obhajovali, že kouříme, nebo je to úplně liché, je to spíše výmysl, nebo ta doba prostě už je teď jiná?
No, já myslím, že to zvlášť není dobou, je to prostě tak, že je to statistika. Když pošlete do minového pole 5 vojáků, tak některý z nich proběhnou, no ale není to moc pravděpodobný, záleží, kolik tam pošlete vojáků a kolik je tam min. Tak je asi dobrý se spíš ty miny tam nedávat. Taková jednoduchá rada. Kouření zkrátka zkracuje život, zvyšuje pravděpodobnost plicní i jiné rakoviny, způsobuje spousta nemocí, o nichž některých máme jenom velmi vágní představu, takže vůbec nechápu logiku v tom, proč bychom to dělat měli.
No ono, teď to vemu z jiné strany, možná taky pomáhá příjmům státu, protože se opět chystá zvýšení spotřební daně z cigaret. Ty krabičky by měly podražit asi o nějakých 12-13 korun. To skokové zdražení už průběžně probíhá, ale zjevně se nic neděje. Co by pomohlo?
To, že se zdraží cigarety, je fajn a líbí se mi to. Otázka je, co potom se s těmi penězmi dělá. To už se mi tolik líbit nemusí, ale to už bohužel není otázka na mě. Jsou i jiné možnosti, které se u nás zcela jistě neprosadí. Je možnost kuřákům zdražit určité části pojištění. Taková diskriminace byla velmi obtížně proveditelná, ale určitě by byla možná. Jsou možnosti, aby se kuřákům neproplácely některé léky, což už se vlastně děje, protože někteří kuřáci nemůžou dostávat některé léky na chronickou obstrukční plicní nemoc, když už ní mají. Ale takové kroky jsou podle mě v našem prostředí těžko prosaditelné.
No, vy narážíte na to, že by zjevně kuřáci měli mít nějaký jiný systém pojištění. Jste toho tedy zastáncem, byť sám říkáte, že to je asi neprosaditelné, ale promiňte, rovnou dodám, jelikož nám tam děkujeme, že kouříte, tak asi zřejmě by to nemělo postihnout jenom kuřáky, ale také lidi, kteří třeba konzumují tučné nezdravé potraviny. A je možné takové lidi jednoznačně nějak zaškatulkovat, poznat a říct, ty si nezasloužíš platit pojistku jako ten, který žije zdravě?
Tohle úplně není otázka na plicního specialistu. Každopádně, ale pokud já můžu spekulovat, tak určitě existuje řada softwarových klíčů a aplikací, podle kterých se dá určit, jak bude ten daný člověk vytěžovat svoje zdravotní pojištění za dalších 20 až 30 let. To ovšem není vůbec teď v této situaci, ve které jsme relevantní, protože taková situace nenastane. My bychom se měli prostě snažit, aby lidi nekouřili, aby nebyli tlustí.
Dobře, ale sám jste zmínil, že ano, kouření je zásadní, ale přesto kolem nás ve vzduchu je spousta částic, které můžou ovlivnit to, že rakovinou plic onemocní někdo, kdo nekouří a není ani vystaven pasivnímu kouření.
90% pacientů, kteří k nám přichází s plicní rakovinou, jsou kuřáci. To je základní fakt a ještě jednou ho opakuji. A ano, zvyšuje se procento lidí, kteří k nám přicházejí a jsou nekuřáci. Má to komplexní příčiny, které už jsem myslím na začátku zmínil. A samozřejmě, že s tím musíme pracovat a snažit se pro ty lidi dělat co možná nejvíc. Ale teď můžeme preventovat to, co preventovat jde snadno, to znamená kouření. Čiňme to.
Český den boje proti rakovině je právě dnes. Český den proti rakovině prožíváme pod žlutým stanem na Václavském náměstí s primářem Jiřím Otrubou, specialistou na plicní onemocnění. Pojďme k vašim dotazům, přišlo jich hodně. Píše nám Tomáš a ptá se, zda patří do skupiny kuřáků ohrožujících svoje zdraví stejně jako každodenní kuřák, když kouří jednou za měsíc 2-3 cigarety. Má vliv takového omezení na rozvoj onemocnění anebo ne?
Myslím, že pisatel může být v klidu, protože patří do skupiny lidí, kteří kouří, to znamená, že ohrožuje svoje zdraví. A ohrožuje ho ale méně než ostatní. Přesto však ohrožuje, protože každá cigareta, která vejde do našeho organismu, nějak škodí. Ta aktivní škození je například v tom, že způsobí křeč, spazmus hladkých svalů cévy, takže je takový kuřák, který si vykouří 2-3 cigarety najednou a má k tomu nějaký stres, tak má mnohem větší šanci, že dostane infarkt myokardu například, že dostane cévní mozkové příhody. Tam je řada zajímavých možností komplikací takového nárazového aktivního kouření.
Zřejmě žádné happy endy nečekejme při těchto dotazech. Pane doktore, jak dlouho trvá v průměru vývoj nádoru od vzniku do bezpečné v uvozovkách fáze? A v jaké fázi lze potom nádor diagnostikovat na rentgenu?
Tak on nádor žádnou nejde. Bezpečnou fázi nemá, ale záleží hrozně na morfologii toho nádoru. Ono je řada druhů plicní rakoviny. Je plicní nádor, takzvaný adenokarcinom, který roste velmi pomalu, který má poločas dělení nad 360, 380 dní. A potom jsou zase plicní nádory, malobuněčná plicní rakovina, která se dělí rychleji než některé bakterie. Takže to se nedá tak jednoznačně říct. Jsou takové ty dlouho rostoucí indolentní plicní nádory můžou v plicích růst 5-8 let, ale většinou je to kratší doba.
Já napíše, je to hezký ohlas, ale nevím, jestli řešitelný, zda by nebylo řešením, kdyby se zakázal průmysl s cigaretami, kdyby se ušetřilo miliony za léčbu, miliardy za prevenci, proč musí vyhrát peníze z biznesu nad zdravím populace, nevím, jestli se na to dá nějak odpovědět.
Já hlasuju pro.
Jo, výborně, takže paní Jano, máte dalšího podporovatele. Vašich dotazů je tady celá řada, bohužel se k ním asi úplně nedostaneme, protože čas nás tlačí ke konci vysílání, ale ještě bych jeden zmínil. Několikrát se v ohlasech od posluchačů objevilo jméno pana Křepely. Někdo píše, jak na něj vzpomínáte. Představte nám pana Křepelu.
Ježíš Maria, to bude asi trochu obtížné. Já pana doktora Křepelu znám jako velmi zasloužilého plicního specialistu s velkým přehledem. Nejsem schopen o něm říkat víc, protože zas tak jako dobří známí nejsme.
Ale je to jedna z kapacita jiná, tedy primář Jiří Otruba, primář první kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy seděl s námi pod žlutým stanem. Ještě tak chvíli bude činit. Děkujeme, že jste přišel, pane doktore, děkujeme, že nekouříte.
Děkuji mnohokrát za pozvání, hezký den.